мурунку жылдары 4500 жаран жөнөтүп келген биз, деди Иратов. Ажылык арыз берүү 12-июнда токтогон, ушул тапта квотасынан ашыкча тапшырылып калган аймактарда чучуклак ыкмасы менен ажылыкка барчулар аныкталууда. Быйылкы ажылык баасы $2400. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таап окуй аласыздар. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит KG дарегинде. Эми эртең күнгө болгон аба ырайы тууралуу маалымат. 29-июнда кээ бир райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 20 метрге жетет. Абан температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 20-25, күндүз 30-35, Талас жергесинде түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, Баткенде түнкүсүн 18-23, күндүз 35 градуска чейин. Ош жана Жалал абад аймактарында түнкүсүн 20-25, күндүз 31-36. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Бишкекте өткөн өтүп күн күркүрөйт, абан температурасы түнкүсүн 21-23 градус, күндүз 35 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан кечки берүүбүздү улантабыз. Туура 100 жыл илгери 1914 жылы 28-июнда бүгүнкү Босния Герцеговинанын Сараево шаарында серб улутчулугунун кол салуусунан Австрия монархиясынын мураскери Франц Фердинанд жана анын аялы өлтүрүлөт. Бул окуядан соң Австро-Венгрия Сербияга согуш ачат. Буга жооп кылып Сербиянын союздашы Орусия аскерлерин күжүрмөн даярдык абалына келтирет. Германия оолу Орусияга, анын антанта боюнча союздашы Францияга согуш ачат. 4 жылга уланган дүйнөлүк биринчи согушта 17 миллион аскер жана адам өлөт. Амирбек Азам уулунун баянында дүйнөлүк биринчи согуштун башталышы кенен сүрөттөлөт.
жылы 28-июн күнү эск герцог Франц Фердинанд түшкөн машине Сараево шаарынын көчөсүндө баратып жаңылыш бурулат. Ал кезде автомобиль артка жүрчү эмес. Ошондуктан шопур моторду өчүрүп, машинени туура жолго чыгаруу үчүн жардамчылар менен артка түртүшө баштайт. Ошол тушта серб улутчулу Гаврило Принцип машинеде отурган Франц Фердинанд жана аялы Софиге удаа-удаа ок атат. Оор жарадар эрцог жан таслим болуп жаткан зайыбына: «София, София, өлбө, биздин балдарыбыз үчүн жаша», деп жалбарат. Австро-Венгрия императорунун мураскери жана аялынын өлүмү биринчи дүйнөлүк согуштун билигин тамызат. Австриялык аалым Петр Фелчтин сөзүнө караганда, монархтын мураскерин өлтүрүү согушту баштоо үчүн керек шылтоо гана болгон.
Сказал, что это скорее было поводом для начала, потому что очень много стран были.
Бул окуя согушту баштоого себеп гана болгон деп айтар элем. Анткени көптөгөн өлкөлөр иш жүзүндө согушка даяр болчу. Согуштун себеби негизинен атаандаштыкка байланыштуу. Австрия менен Венгрия Балкандагы таасирин арттыруу үчүн, Германия жана Англия океандардагы үстөмдүк үчүн, колониялдык жерлер үчүн атаандашса, Италия Австриянын аймагындагы италиялыктар жашаган жерлерди басып алууну каалаган. Башка да көптөгөн себептер бар. Ошентип, көптөгөн өлкөлөр согушка даяр тургандыктан эрцгерцогду өлтүрүү Австрияга, Сербияга ультиматум жарыяланганга баана болду. Ультиматум согушка алып барары баарына айкын болгон, бирок эч ким чатак дүйнөлүк согушка айланып кетет деп ойлогон эмес. Баары уруш 19-кылымдагы согуштар сыяктуу узакка созулбайт деп болжошкон. Бирок жаңы техникага байланыштуу ал масштабтуу биринчи дүйнөлүк согушка айланып кетти.
Это вылилось в очень масштабную Первую мировую войну.
жылдын жайында башталган кыяматта Германия, Австрия, Венгрия, Түркия, Болгария бир жакта, Франция, Британия, Орусия, Италия жана башка өлкөлөр экинчи жакта турду. Европа өлкөлөрүнөн 60 миллион адам армияга чакырылат. Уруш майданында эле 10 миллиондой аскерден сөөгү калат.
Балкан славяндары, хорваттар, славендер жана Австро-Венгриянын курамындагы сербтер өз кандаштары Сербия жана Черногорияга каршы казат каттанышат. 4 жылга созулган согушта жалгыз Сербия калкынын 4-тен 1-ин же 850 000 чамалуу адамын жана байлыгынын жарымын жоготот.
Ал эми туткунга түшкөндөрдүн эсеби миңдеп эмес, миллиондоп эсептелет. Биринчи дүйнөлүк согушта туткунга түшкөн австриялыктардын дарегин изилдеген Петр Фельдштин айтымында Орусия империясында 2 миллион австро-венгриялык туткунда болсо, Австро-Венгриянын аймагында 2 миллиондон көп орус аскери туткунда жүргөн. Бүгүнкү Борбор-Азия аймагында 2000 туткун болгон, дейт тарыхчы.
Около 10% всех военнопленных в России.
Туркестан аймагында жалпы туткундардын 10% чамалуусу кармалган. Австро-венгриялык 200 миңдей туткундун арасында көп эмес сандагы германиялык немистер, түрктөр, болгарлар жана башка союздаш өлкөлөрдүн жарандары болгон. Алар Орто Азияга 1914-15 жылдары жөнөтүлгөн. Туткундарга ысык климат ылайыктуу, качканга кыйын болот жана тамактандырган жеңил болот деп ойлошкон окшойт. Биринчи дүйнөлүк согуш кезде 200 000 австро-венгриялык туткун Туркестанда болгону азыр унутулган. Австриялыктар туткундар Сибирде болгонун билишет. Бул албетте экинчи дүйнөлүк согушка байланыштуу. Анткени ал кезде да Сибирде өтө көп согуш туткундары кармалган. Австрияга келгенден кийин биринчи дүйнөлүк согуштун туткундары тарабынан жарыяланган мемуарлардын теңине жакынына Туркестан жөнүндө. Алар үчүн Туркестан экзотика эле, эл да кызыгып окуган.
Орус империясындагы австро-венгриялык туткундар бүгүнкү Кыргызстандын да аймагында болушкан. Алар Исфайран мөрөөндө үч коргонду дароот коргон менен туташтырчу жана Ош күлчө жолдорунун курулушунда иштешет. Туткундар орус падышасы кулап, совет бийлиги бекем орногонго чейинки 1920-21 жылдары мекенине кайтканга чейин өлбөс үчүн түрдүү жумуштарды аткарышат.
Они основали предприятие.
Алар сигарет жасоочу ишкана куруп, анын чылымы бүтүн аймакта сатылат. Музыкалык инструменттерге кыл жасоочу, айнек чыгарчу ишканаларды курушат. Темир жолдун курулушунда эмектенишет. Ташкентте жана Самаркандта католик чиркөөсүн алар курган. Музыкадан, чет тилдерден, сүрөт чиймечиликтен сабак беришет. Борбор Азиядагы биринчи советтик эстеликте Самаркандта веналык скульптор Эдуард Руш жасаган. Ал эми Ташкенттеги Тарас Шевченконун эстелиги да анын колунан жаралган. Тилекке каршы ал сакталган эмес. Атүгүл согуш туткундар арасында Нобель сыйлыгынын лауреаты да болгон. Дарыгер окумуштуу Роберт Бараниге бул абройлуу сыйлык ал Түркмөнстандын азыркы Мерв шаарында туткунда жүргөндө ыйгарылган.
Получил Нобелевская премия по медицине, который был военнопленным.
Бир миң тогуз жүз он төртүнчү, он сегизинчи жылдардагы биринчи дүйнөлүк согуш төрт империяны кыйратып, коммунисттик революцияны тездетти. Осмон султандыгына кирген азыркы Түркиядан тыш жерлер Англия, Франциянын протекторатына өтүп, бүгүнкү жакынкы чыгыш өлкөлөрүн түзүүгө макулдук берилет. Доктор Фельдштин айтымында 100 жыл мурдакы согуш бүгүнкү дүйнөнүн тагдырын аныктайт.
Это помимо это миллионов.
Жалпысынан согуш 17 миллион адамдын башын жеди. Миллиондогон адамдар майып болду. Ичээндеген имараттар жана үйлөр кыйратылды. Мындай эсепсиз чыгымдан башка да килейген 4 империя Австрия, Венгрия, Орусия, Германия жана Осмон султандыгы ыдырап, Европада жаңы мамлекеттер пайда болду. Экинчи дүйнөлүк согуш биринчи дүйнөлүк согуштун туундусу болду. Себеби 1914-18 жылдардагы согуштан кийинки тынчтык келишимдеринин шарттары абдан катаал болгондуктан ал барып нацизмди пайда кылды жана жаңы согушту жаратты.
Огонь!
Биринчи дүйнөлүк согуштун башталышы бүтүндөй 20-чы кылымдын тагдырын мына бүгүнгө чейин аныктады деп айтса болот.
Деди веналык илимпоз Петр Фелч азаттыкка берген маегинде.
Октябрь революциясы Орус империясын алсыратып, Эстония, Финляндия, Литва, Латвия, Польша гүңгорсуздук алды. Румыния Орусиядан Бессарабияны, жазыркы Молдованы кынтып кетти. 1918 жылы жайда Азербайджан, Армения жана Грузия Орусиядан гүңгорсуздугун жарыялайт. Бирок 2 жылдан кийин Кызыл армия бул үч өлкөдө большевиктик бийликти орнотот.
Биринчи дүйнөлүк согуш бүтпөй жатып, Австро-Венгрия империясы кыйрайт. Ордуна Австрия, Венгрия, Чехословакия, Югославия пайда болот. Германия өз территориясынын 13%ге жакынынан ажырайт. Анын колониялары жеңген өлкөлөргө өтөт. Германияга 100 миңден көп аскер кармоого тыюу салынат. Атүгүл Англия, Франция жана башка антанта өлкөлөрүнө келтирген чыгымы үчүн кун төлөөгө милдеттендирилет. Германия биринчи дүйнөлүк согуштан калган акыркы 70 миллион евросун 2010 жылы 3 октябрда гана төлөп бүттү.
Сиздер кеч казаттык угуп жатасыздар. Студияда Сабыр Абдумомунов, эми айрым кабарлардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бишкек шаарындагы Мансур кафесинин тамактарын жеген 20 киши ууланды. Нарында Шырдак кымыз фестивалы өтүдө. Жалалабадта энелер менен балдардын өлүмү талкууланды. Быйыл ажыга жөнөгөндөр 8-23 сентябрда учушат Кыргызстандан 3685 зыяратчы ажыга барат. Мына ушул жана башка кабарлар кененирээк сиздер азаттык чекит KG сайтынан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит азаттык чекит KG. Эми кесек Борбор Азия апта ичинде программасында аны бул ирет Элиза Кененбаева даярдады.
Өзбекстанда мамлекеттик бажы комитетинин кызматкерлери камалды. Ансарулло террористтик уюму Тажикстанга сөөмөй кезеди.
Эгер душманың чымын болсо, аны пил деп эсепте деген макал бар. Биз террористтик уюмдардын билдирүүлөрүн көз жаздымда калтырбай, туура баа берип, алар менен күрөшүүгө даяр болушубуз керек.
23 июнда өзбек президенти Ислам Каримовдун бийлигине туура 25 жыл толду.
Менимче президент Каримов улуу кызын болочок мураскору катары таптап, ага саясий жана финансылык капитал топтоо жагынан көп эркиндик берди.
Казакстандын Өскемен шаарында орнотулган казак акыны ойчул Абай Кунанбаев жана изилдөөчү Евгений Михайлистин айкелинин эртеси эле күнү кайра алынышына эмне себеп болду? Ушул жана башка баян маектер алдыдагы Борбор Азия апта ичинде берүүбүздө күтүп турат, бизден алыстабаңыздар. Өзбекстанда мамлекеттик бажы комитетинин 100 кызматкери коррупцияга катыштыгы бар деп чектелип, камакка алынганы маалымдалды. 27 июнда umitranom.com сайты кабарлагандай, камакка алуулар Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматы тарабынан жүргүзүлгөн. Буга чейин Ташкенттеги Булактар бажы кызматынын аткезчиликке каршы башкармалыгынын акими Азиз Абдурахманов, анын орун басары Азиз Хасанов июнь айынын башында камакка алынганын Азаттык радиосуна билдиришкен. Өзбек өкмөтү камакка алуулар боюнча расмий билдирүү жасай элек. Таджикстан Ансарулло сыяктуу террористтик уюмдардын коркутууларына көңүл бурушу керек. Мындай билдирүүнү Таджик парламентинин төмөнкү палатасынын коргонуу жана коопсуздук боюнча комитет башчысы Амиркул Азимов жасады. Жакында эле интернетте пайда болгон 1 сааттык видеодо өзүлөрүн Ансарулло террористтик тобунун согушкерлери деп аташкан жаш жигиттер Таджикстанга кол саларын эскертишкен. Таджикстандын бийлик өкүлдөрү буга чейин июндун башында жарыяланган видеого комментарий жасай элек болчу. Таджикстан парламентинин коргонуу жана коопсуздук боюнча комитет башчысы Амир Кулазимов андай билдирүү жасаган алгачкы адам болуп калды. Ал өлкөнүн куралдуу күчтөрү кандай гана коркунуч болбосун туруштук бергенге даяр экенин айтты. Ошентсе дагы террористтик уюмдар жасаган бардык билдирүүлөргө олуттуу көңүл буруу зарыл деп кошумчалады.
Эгер душманың чымын болса, аны пил деп эсепте деген макал бар. Биз террористтик уюмдардын билдирүүлөрүн көз жаздымда калтырбай, туура баа берип, алар менен күрөшүүгө даяр болушубуз керек. Ошентсе дагы биз өлкөнүн коопсуздугун сактоого даярбыз.
Деди ал. Мындай пикирге коопсуздук маселелер боюнча серепчи Камеп Джалилов дагы кошулат. Анын айтымында шамал болбосо чүптүн башы кыймылдабайт. Ошондуктан бул коркутуулардын артында бир негиз болушу мүмкүн. Джалиловдун пикири боюнча аймакта саясий оюндар жүрүп жаткан кезде кырдаалга чагым салууга жол берилбеши керек. Бул абалды тышкы күчтөр өз пайдасына колдонуп кетиши мүмкүн. Видеонун өзүнө келсек, интернетте өзүлөрүн Ансорулло деп аташкан куралчан 20 чымыр денелүү жаш жигиттер ак карлуу тоо чокуларында машыгып жатканы чагылдырылган. Алардын айтымында тасма Ооганстанда тартылган. Тасмадан тарткан күндү же убакытты аныктаганга болбойт. Ал эми Таджикстандын атайын кызматтары бул видео кайрылуу боюнча эч кандай билдирүү жасаша элек. Жигиттерди машыктырып, тиги же бул куралды кантип колдонуу керектигин үйрөтүп жаткан беткапчан адам орус тилинде сүйлөп жатат. Жүзү көрүнбөгөн согушкерлердин бири гранатометтон ок чыгарып туруп, Таджикстандын президентине кайрылып, «Күт, биз келебиз жана Таджикстандагы дин безээрлердин бардыгын өлтүрөбүз. Биз бул машыгууларды Таджикстандын дин безээрлерин жоготуу үчүн өткөрүп жатабыз» дейт. Видеонун узактыгы 1 саатка жакын. Бардык кадрлар тажик тилиндеги аларды мактап жактаган ырлар менен коштолгон. Серепчилердин айтымында жигиттер ооган диалектисин аралаштырып сүйлөп жатканынан улам алар бир топ жылдан бери Ооганстанда жашагандай сезилет. Бул тасма Таджикстандын коопсуздук кызматынын өкүлү эл аралык террористтик уюмдар биригип, Борбор Азияда өз аракеттерин активдештирүүдө деп билдирүү жасаган маалга туш келди. 12-июнда Душанбеде орус серепчилери менен бирге өткөрүлгөн жыйында Таджикстандын коопсуздук кызматынын өкүлү Умет Назаров өлкөнүн түндүгүндөгү Ооганстан менен чектеш аймактарда террористтик топтор болгон күчтөрүн жыйнап жатканын билдирген. Ал бир нече дубандарда, Кундуз Тахор чөлкөмдөрүндө жана Тоолу Бадахшан автоном облусунун аймагында Өзбекстандын ислам кыймылы, Ансорулло, Итихади Джихади Ислами, Джундулхул Халифа террористтик уюмдары жана жергиликтүү талиптердин топтору активдешип баратканын белгилеген. 22-июнда Ооганстандын Кундуз аймагынын коопсуздук күчтөрү Таджикстанга 2 этникалык өзбекти өткөрүп беришкен. Бул Таджикстандын эки жараны Пакистандагы Талибан кыймылынын машыгуу лагеринде даярдык өтүп жүрүшкөн деп маалымдалган. Ооган тажик чек арасынын жалпы узундугу 1400 чакырымды түзөт. Анын басымдуу бөлүгүндөгү татаал жер шарттары террористтик уюмдардын машыгуусуна жана маңзат ташуусуна ыңгайлуу дешет байкоочулар. Сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. 23-июнда Өзбек президенти Ислам Каримовдун бийлигине туура 25 жыл толду. Анын тегерегиндеги азыркы кырдаал, жээн небересинин ымандай сырын төккөн интервьюсу тууралуу Лондондо жашаган өзбекстандык саясат таануучу Алишер Ильхомов менен Венера Сагындык кызы маектешти.
Өзбек президенти Ислам Каримовдун жээн небереси орусиялык телеканалга интервью берип, ичиндеги сырын төктү. Бул айла жоктон жасалган акыркы кадам болдубу?
Ну, я бы тут, как бы, скорее всего, такие чисто бытовые причины привел бы.
Мындай кадамга кадимки турмуштук жагдай себеп болду деп ойлойм. Гүлнара Каримова азыр Өзбекстандан чыга албайт, үй камагында отурат деп жатышат, интернетке да чыга албайт, компьютер телефондорун да алып коюшкан. Баласы Ислам, апасынын акыбалына тынсызданып, айласы кеткенде таятасына Өзбек президенти Ислам Каримовго кысым көргөзүүгө аракет кылды. Маек учурунда кенже Ислам Каримов кырдаал өзгөрбөсө, чет өлкөдөн саясий башпаанек сураганга мажбур болоорун да кыйытты. Андай болсо, Өзбекстандын президенти үчүн аябай уят иш болот. Президенттин небереси саясий башпаанек сурады деген чоң эле жаңжал да.
Өзбекстандын президенти мүнөзү катаал, айткандан кайтпаган адам катары сүрөттөлөт. Ушундай саясатчы азыр үй бүлөсүндөгү жаңжал, эжесиңди, эне кыз ортосундагы уруш талаштын ортосунда калып отурат. Кайсыл жерден ката кетирди?
Во время он делал ставку как бы на старшую дочь, позволял ей многие вольности.
А менимче президент Каримов улуу кызын болочок мураскору катары таптап, ага саясий жана финансылык капитал топтоо жагынан көп эркиндик берди. Гүлнара Каримова атасынын колдоосуна шерденип, байлык топтоп, кайрымдуулук ишмердигин жайылтып, маданий интеллектуалдык катмарды өзүнө тартып, батыштын баалуулуктарын карманган прогрессивдүү адам катары имиджин күчтөндүрүп жаткан. Бирок эки чоң ката кетирип, чектен ашып кетип, атасынын ишеничинен таптакыр чыгып калды. Биринчиден, жеңил ойлуу, коомдук эрежелерге сыйбаган ээн эркин жүрүш турушу олуттуу саясатчы болуу кыялынан алыстатты. Экинчи жана андан да маанилүү катасы Гүлнара Каримованын финансылык иштери Европада тергөөгө алынып, анын ысымы кооптуу кылмыш иштерге аралашып калды. Ушул эки фактордон улам Өзбекстандын президенти улуу кызын саясий саябанга таптамак тургай азыр көргүсү келбей кыжырык кайнап турган кез.
Это сразу тени как бы ложится и на бизнес всей семьи в целом.
Ислам Каримов Өзбекстандын биринчи жетекчиси болгонуна кечээ 25 жыл толду. Сиздин оюңузча азыр ал кандай абалда? Кээ бирлер бийлигин өткөрүп берүү ниетин көргөзө баштады деп да жазып жатышат.
То, что он готовится как бы передать кому-то при его жизни, это...
Бирөөнө бийлигин өткөрүп берүүгө камданууда деген сөздөр негизсиз. Жөн гана элди алаксытыш үчүн айтылган нерсе. Конституцияны өзгөртүү сунушу жасалып, Каримовдун бийлигин узартуу аракети башталды. Өзбек президентинин айланасында да ал толугу менен ишене турган адам жок азыр. Каримовдун мүнөзү ошондой. Ал негизи элден баарынан шектенип, сестенип жашаган адам. Көзүнө канчалык мактап, жагалданышкан сайын ал аябай сактанып турат. Ошондуктан менимче ал ден соолугу жол бергенге чейин, акыр аягына чейин бийликте отура берет.
Өзбекстан коомчулугу президенттин үй бүлөлүк жаңжалдарына кандай мамиле кылып атат? Каримовго боору ооруп, жаны кейип атабы же сооп болот деп табасыгангандар көппү? Коомдо кыжырдануу күчтүүбү?
Эл адаттагыдай эле унчукпай көз салып турат. Албетте, үй бүлөдөгү жаңжалдар президент Каримовдун кадырын көтөргөн жок. Андан башка да саясий экономикалык көйгөйлөргө кошулуп, азыр коомдогу нарасылык көп катмарлуу болуп топтолуп калган десек туура болор. 25 жыл бийликтен кетпей отурган мамлекет башчылар акыр аяга жакшылык менен бүткөн жок. Алар моралдык, саясий жактан жыдып, ирип чиригенче отура берсе кайдан жакшылык болмок эле.
Отдают как бы эффектом и на состоянии самой семьи.
Рахмат маегиңизге.
Лондондо жашаган өзбекстандык саясат таануучу Алишер Ильхомов менен Венера Сагындык кызы маектешти. 23 июнь түнү Казакстандын Өскемен шаарында президент Назарбаевдин сапарын утурлай шашылыш орнотулган казак акыны, ойчул Абай Кунанбаев жана изилдөөчү Евгений Михайлистин айкели катуу сын пикирлерге кабылып, эртеси эле күнү кайра алынды. Шаар бийлиги айкелдер андагы кемчиликтер оңдолгондон кийин кайра орнотулат деп билдиришти. Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Түштүк Казакстан облусунун борбору Өскемендеги эстелик Абай менен Михайлистин ысымын алып жүргөн эки көчөнүн кесилишине тургузулган. Президент Нурсултан Назарбаевдин Казакстандын чыгышына жасаган сапар маалында бул эстеликти ачуу аземи пландалган болчу. Эстелик коюлганын эртеси эле анын сүрөттөрү интернет барактарына жайнап чыгып, кызуу талаш тартышты жаратты. Социалдык тармактарды колдонуучулар эстеликтин авторларын сындап, ал тургай шаар бийликтеринен эстеликти алып салууну талап кыла башташты. Жергиликтүү скульпторлордун колунан жаралган эстеликте домбырасын кармап отурган казактын улуу акыны Абайдын жана анын жанында бетине ачылган китебин кармап турган аймак таануучу Евгений Михайловичтин элестери чагылдырылган. Интернеттеги талкууларда болсо жаңы эстелик Абай менен Михайловичтин элесин бербей эле эки эргежелдин айкели болуп калганын жазып чыгышты. Колуна китеп кармап турган Михайлис өзүн өзү телефон менен азыркынын тили менен айтканда селфи сүрөткө тартып жаткандай көрүнөт деп сындагандар болду. Президент Назарбаев Өскеменге жете электе эле айкелдин жок кылынышынын себебин шаар бийлиги эстелик акимчиликтин буйругу менен жасалган баштапкы келишилген вариантына бир аз окшошпой калгандыктан кайра оңдоп түзөөгө жиберилди. Даяр болгондо кайра тургузулат. Эстеликтин авторлары Владимир Самойлов менен Евгений Непьянов. Эстелик фибробетон деген материалдан жасалган. Ал толугу менен даяр болгондо гана баасы белгилүү болот. Скульпторлорго азырынча бир да тыйын төлөнө элек деп түшүндүрүштү.
Сиздер Борборазия апта ичинде берүүсүн уктуңуздар. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бизден алыстабай турсаңыз болот. Бир саамдан кийин азаттык өз ишин улантат.